Oni ya tiye, ya tepirebo, nyame na sem yenkwa. Tiye, ya pepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi radio ato hana wotie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi. Tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wotie yen.
Enuanom pa cho homan mo mpa ye. Ewurade Nyankopon ye da wase bebre sa wo hye ye din. Na okoye mo abrebia, ebrebia ebedru Bible mu na ntedjumedi eso. Enenso ye krado si ye Jeffrey won chen. Ewurade mfa honhon kronkron kame ye. Na bie ye ni ntimi hu mranse mu anwade ewa Ewurade Yesu Kristo din mu. Amen. Dofu ye ma mu nyina akwa eba sa ejumedi eso. Bible mu na ntebre ene ye dru so yi. Eye mo sofuo ya akwukwa adwuma ya ode osofuo maji nkyerekyere ebre mo ene ye koso atoa romanfo ngoma no so ene ni adisu ye toso ahanan ene aduasa mienu ene ebesua romanfo ngoma no etinum enchichemu ba akwa ne ayi nkakanga krasa adi akodru enchichemu nkro ho no asempo a idi ofen idi kan nanim ene pa ewo nkwagye mu nni abra ye du romanfo etinum yiso yi ebehunu se Paul eyi nsemise bia ebeba won ma wakan krata ya besia no adwene pa wo ka kire dada se wonam kristo mugie so e na wode agye yen wogye a wonam bokese a yesu atua maye wase nuanu so no eno na gye yen firi boni mu se de ebeya wo beye boni ho adwuma na wie kura nti we kire se emfi santin fie bi e wo ho a Paul ebebua ne se na sesia abrabo yi ayi wo mu yin so e ya no mate se libra fo ase nkafo yi bi ka se wanumu dia wanyi nyamisumu wa, etra sese ya brabono ntumu. Ei, na wanyi sese nyamisumu ntumu na dia ena pejitumu. Wa San Francisco no, Dr. Maji se, ebra wa share hippie jumedinu asifufrono. Na okasachire mlanti iba akuwa na osres radio wa montinsu iba akuse. Na mra okasachire no, na umpeso wa tibi ibia hafa kisosumu hukura. Hippie fuwano diomo sode ba yenunu, ama ama hudu osunsu omu bibisa, abe hesi afro, hesi hippie, hesi wei. Ena, ochire muse, Kristo sumi ye twen na da chon sabe kasom ene ose oyi na no se enti ene ye wo de ope wo de sesi ya ho ene ose eh waka mi de me permit de sesi ya wo sheshe ene o kyna de akura ene ose ogbu ase na sesi abraba wo mu yi e din na wo nya ne sesi ene heye yi wa wo ti wi kanu kure sesi ye ya wo ti ho no mu ya wo se ope sesi ye di e din pa na wo mu ahun sa kan wo ji a wo se wanya chen bibiye yi oji tun so nya hwe enti di osu okan ni se ene ye awre ho se ohwia sasi die no na obahwire die beba no nso akwa ye kan ni o sesa di o se die Paul be kire ye wotinum ha se ene pa bi o ho a kristo ni no ensa ka no wasasi su ha ebra o de no ho ato kristo so na wonam ogye a enam kristo so eba no enam jidie so ebu no bem na anokwa weinum ye ne pa ehia wiase pa so onya o pepa Bebre nuwa ehwiri sika ne se de beya wonom ensa betumi akasa ne payi a ewo homa ojidi ni bia akwai eno nso nkyere se ojidi ni bia ansa akasa ne payi o yesa na me pa kire na nso onyankopon de agupno so ama obia oye kristo ni wo de a wo ya ne se obetre nsa no waje so ohwe afisofuo ti ba kunche mumie san ho no abehu de meken afeyi ye hwia se mpo eto so mie no enkwaje ho ne pa roman 14 mu jichemu odi kan no afei efrigidie mu nwebu yan bi mu nti sakasafu yi ekyere sa agidie na mo baako no ayetuo no ebra ye de ho ato yesu kristo so no ye na mawurade yesu kristo so wa asomdwie wo nyankopon mu o nyankopon asomdwie eye soronko se bible no mie hu agidie ahodo bebere ye di kan ye wo wiase asomdwie amansan kubatan un aye ho adwuma ama ye te se the league of nations no ye anumre bi no a emre atwe mu no wa mfa wo yankopon ba bia enen so mfa nkodru ba biare migusu e kasai bebria wajitie se sa wuyiro ho twimmo mo me kasia hey yampini o na wo twimmo mo me kasia na mo ye protest akasia ena wo nza betumi aka asomdwie e wo ebia wadwuma mu anaase wo krom ebra gusu a wo chinchim ni pa adwuna ba de wo de wani asisu ono so ena asomdwie beba menia wo bra bo ne da so woni pa koma mu nku ade asomdwie ade asomdwie ebeko so abo wiase te se de adwonso agba akoko enye wiase asomdwie mpo na na Paul oka ho asem ha enye ewu asomdwie nso aye frɛ no okra mu asomdwie ene na na Kristo eka ho asem ebra oka kire ne suafo no wo Yohane asempa etidu na njije mu adio no nso ho no se ma asomdwie na mede me mamo enye se de wiase ma na mede me mamo mo mamo akoma ntutu enso umma no mohu weyi asomdwie be ma agidifo bi no ma wode wo no mo ho ato Awurade Yesu Kristo so na wo ye ne pano menya anka metumi aka se menya sa esu ehuni ibrebia na enso ne kwase mo wo mo ne se ya mini ne da bia o minim se wo ho mo gidi ni bia ene dai die na enso minim se meti se Kristo fo dodo no a ye kwosra ni abafo mo no bia ebrebi dura asomdwie eyirfa me kra so ne etru ho no mo a enwanwa se nezo se duru mre bi ohono mo dia na nye ma hyehye me so na ma toba ha na sa asomdwie abɔ me kra nezo ne nya nkrankra somdwie ho asɛm krampo ena na Paul eka ho asɛm ha ene ye wa asomdwie nso otoso miensa na Paul eka ho asɛm akyerɛ gyidifo no nso no titiru Filipifo agyidifo no de okan ye wa Filipifo ti na agyimu nso ho no se onyame asomdwie a etrante ase nyina no esan se minnim sɛ ne atie na megyidi sɛ wo nso wo nim nso asomdwie no wa Paul edi kan twerɛe sɛ ɛno ne nkwagye ho ne pɛ edi kan no ɛno ne asomdwie a wɔnam Awurade Yesu Kristo ni Onyankopɔn ɛwɔ no ɛno ne asomdwie no a ɛba wɔnom a wɔagye Yesu Kristo adie kraa mu no wɔn a wɔgye wɔn ho tom na wɔde wɔn ho to Nyankopɔn so no Onyankopɔn ne biribiara tia saa nnipa no ɛfiri sɛ onni afoɔ wɔ obiara ase onim sɛ onyame no a na ɔtia no mmere bi a atwa mu no seesei de wabɛdi nafa onim sɛ ɔwɔ nkwagye a ɛwɔ hɔ daa weyi asomdwie a ɛba ɛsan yɛ bɔne a Onyankopɔn de akyɛ yɛn no ntiri o ebisi yɛne ne ntɛm yɛ sɛ wobɛhyɛ ne nso a Paul ɛka no bio sɛ yɛnam Yesu Kristo mugyaa so ɛwɔ asomdwie na kyerɛ sɛ biribiara yɛka ma ɛwɔ yɛn kra ne Onyankopɔn ntɛm sɛdeɛ ɔdwontofoɔ bi kaeɛ sɛ ɛyɛ ma me kra it is well of my soul saa ne teɛ wei ni asomdwie nwanwasoɔ no ɛberɛ na meyɛ aberanteɛ no na ɔsɔfoɔ nwanwasoɔ bi ɛkyerɛkyerɛ saa deɛ mu kyerɛɛ me kaa sɛ berɛ a onipa yɛɛ bɔne weidi nturo mu no ɛnye Nyankopɔn nko na onipa dwanee no o na mmom nso ɔne Onyankopɔn nkwa ntɛm teeɛ a afei ne ɔne biribiara wɔ no mu ɔpɛ sɛ ɔne Nyankopɔn di nkita ho koraa saa nso ɛna Nyankopɔn dane ne ho firi nipa ho na ɛberɛ nso a Yesu Kristo wuiɛ wɔ asɛnnua no so no Onyankopɔn dane n'ani firi ne ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyame kronkron no bɛtumi aka akyerɛ ɔdebɔnyɛni a wayera no sɛ bra Onyankopɔn akyerɛ ne nsɛm ɔkae wɔ Matthew ɛti dubaako nkyekyɛmu adio no wɔtwe wɔ sɛ mo a moayɛ adwuma abrɛ no wasoa me ne soa nyinaa mommra me nkyɛn na mmɛma mo ahome wei ne asomdwie no ahomgye a ɛwɔ ɔgyee mu no sɛ ɛba saa me nua wo ne Nyankopɔn abom na wo ne no ɛdi nsawɔ soɔ ɛyɛ a na bebree no ara adwene sɛ gye sɛ wotiti no sio hikohikohikohiko he Awurade Awurade ansa na woatumi ne Nyankopɔn abom ama no ayɛyɛ nte saa koraa wonhia no sio ɛna wode ama Nyankopɔn akoma ayɛ mmerɛo me nua baa wohia sɛ woyɛ biribiara ɛyɛgye a wobɛgye adi sɛ kristo a ɔwuiɛ wɔ asɛnnua no so nti ɛne yɛne nanya nka bɔ mu no yɛne nayɛ baako no ɛno ɛna de wobɛduru gyinabea pa wo asɛmpa no gospel no ɛne ne sɛ wo ne Awurade anya nka bɔ mu bi deɛ aka a ɛwɔ sɛ woyɛ no ɛno deɛ wɔ wo nsɛm sɛ wogye ne nkwagyeɛ no a ɛna wobɛnya asomdwie a ɛfiri bɔnefakyɛ mu bebree no ara na wɔde wɔn mo ti ɛyɛ sumiɛ anadwo a wonnim asomdwie wɔ akoma mu no hwɛ akra a atɔ ba ha a wɔhyɛ afɔbu aseɛ na wɔpɛ sɛ wɔkɔ baabi a wɔbɛnya fa ahodeɛ afiri wɔn afɔbuo no mu ama wɔn kraa kristo nni bi a na wɔyɛ psychologist bi ɛka kyerɛ me mfie bebree ɔse baabi baako pɛ na wɔbɛtumi anya ama wɔayi afɔbuo no afiri wɔ so koraa ɛne Awurade Yesu Kristo asɛnnua so nipa baako a ɛba ma Nyankopɔn ɛba no ɛne asomdwie afei yɛnhwe asɛm mpo edi hɔ no mu bi akwanya romanfoɔ nwoma no ti nom kyekyɛ mu mmienu ɔno nso so ne yɛnam de gyidie anya adom yi a yɛwɔ mu no mu kwan na yɛhoahoa yɛn ho Onyankopɔn anim onyam ho anidasoɔ mu oo so agye Awurade Yesu Kristo adi a wobɛtumi ahoahoa wɔ ho wɔ ne ho animonyam ne anidasoɔ mu saa akwanya yi kyerɛ sɛ mewɔ kwan sɛ mekɔ Onyankopɔn anim wɔ mpaebɔ mu ɛyɛ nwanwa sɛ yɛbɛnya obi a ɛne no bɛkasa afe yɛ ho yɛbɛkasa akyerɛ no afo yɛ namfo ne yɛ afɛfoɔ ɛho ɛnɛ yi sie yɛ Nyankopɔn ma yi ye wo kwan se ye koye nsu agya no nche ema oyiye mpa ye bwa adesere no anoma ye eno nso nkyere se oyiye no wo kwan a ye peso da bi nanso da bi a otie yen ne to da bi a o kyere se oyɛ osure agya mpa e wo bra okase da bi eto da bi a o pese urade ka ane pa a kyere wo pa nanso na urade aka kyere wo se da bi oguya yen wo nyansem enye nipem se wo behwe a ye nya gitie ho akwanya e de kona dum eno mu ne yegina afei yen hwe asempo edi ho enida so na munnie hurusie wani da so a mo wo nyankopon ani mo nyam no mu we ni ne peto so mienza no enida so a obodin wo ha no enye nida so a waka no twerese mu no paul ka kire wo so mpaka ni abrante etito se yen kohwe tito timie no chichemu du miensa o se entwe nyankopon kese ani agye nkwa kristo yesu ahoto ani da so ani nani mo nyam aho yie munnya me nyi ni se ye hwe a ho hia kese no anim no ye nida so ade enye na me hwe anim o eno de e ade a ehu kura ye no ni me nida so si ye hwe ye urade anim so obefa na safo afri wiase ha no ene ye nim onyam nida so no na ebesi wo bre urade be yi ni ho ade no wo hwe sa ade no anim o eda no age nkwa no be san wiye mu a obehwim ni manyina akoka no ho no na se se onyankopon eba ebia wo sa nida so yi o bibia ohwe animu mino mie no etemra sese ye wasetena mu eniema ye hia nyina nanso de anika ne se ni daache ye kan rofo kasem se ye ni future bia James Restner na oyense njreni eme New York Times ekan no mere bi se ewiase amane no ye kesia se ni pantumi nya no mu ye mpo sese de ye hu de enye kura wo na onim bible no so foa so sa we ni ade ba ko a bible ene New York Times ye adwene enika we de esumfo ni bi no de amaye ewo hayi obetumi ahim franka no se de opa bia nanso ne kure wo mu ne se kokoram bi kansa bi ewo amanyosem mu be na sure kan ya san na wo bewu oso wode gidie ehyeji a wonyi nyame enienu nanso entumi enyi wiase amane emfiri ho ankwa amana anyeyi eno kansa mwanwan se wo hwe obi a onyi ne se nyankopon ewo ho a wahwe ne gidie oh no kan de man ho a wele ho se so bi a onyi nyame nie ese oho a wa hwire ne gidi a oni bibia bie wa ode ne ho beto so a na wo so hwe ne yie pa ene wiase ye hwe ni da so obi e peda chi pe bi ene na ma wiase nyina aye ba sa yi a wo no mu ni ahote bia ye o we nti na ye wo eku ahodo bebere no eno ene di bebere yakowura nsanom ani nuboninum ani niema hodoa emfa ni padua enkosi baabiye mu no minya uji sedi ndra if you say wonum ni ani daso woda achimukura into onyankopon ba de ono de woni daso ani daso eyenhira de na onim se enema nyina awie yie ma wonum a wode wo hoto awurade so onim se bibie ni ho a ebetumi atete oni nyankopon edontem so hwe roman 14 wotwini chimu adu ni wotwi ho no ase de ne betete ni awurade dontem kwenda so ngwanwai ani nhyira ni daso a ehọ no ema onyankopon ba bia ni asafo no afei ye hwe asempo a edi ho enkunimudie ewo ha mo roman 14 num chiche mu miensa kosi enan na nye ye we enkun na ewum ye hwahwa ye ho ahohia mu nso fi se ye nim sa ahohia ede bwasetọ ba na bwasetọ ede osuehunu ba na osuehunu ede daso ba e che se se ka no kwanfoforo so a ye di ehurusie we ama na emumpo esan se ahohiahia ede bwasetọ pa enan bibi so ene ye nya bwasetọ na bwasetọ nso so a ye nya no ede suehunu ba ene suehunu nso ede ndaso ba e ni kasa san se mfua miensa nyina ni ahohiahia e wa yonkofa bie ene gie ede daso ene bwasetọ ese se onyankopon eye we ye hu adwuma e ma yen e wo musa ye honkronkron na ba de na kire se ahohiahia ne betumi de ne papa wo ogidi ni nu mu apie so Kristo ni wo ho na so ho to na so bibi etwa ho hye bi e ko yi a eni pe wo mu no be da pie okwan ya onyankopon betumi akwa so am ya so abapa eni se obeyi yi man no a e wo ho no mu wiase eye na okwan foforo so e wiase de se sa wo ti bia kama bi na wo ni amane a wo betumi agye wani pa wanya boasetọ wanya da so kakra ebra wo guso okro no a nanso enye sa na ti ade menyankopon ba bia ahohiahia ene dia baso eba ya brabom fatu utrimpa na misisu bio mesi ahohiahia na dia baso eba ya brabom o afi yen kohwe asempo a edi ho odo a yɛde do Nyankopɔn. Roman 14 num chiche munum. Na ni da so enhyɛ ni wofi so nam Nyankopɔn honkronkron a wɔde ama yɛ no so ahwie Nyankopɔn edo egu yakomam. Saa asɛm yi enkyerɛ yɛ do a yɛde do Nyankopɔn. Ne ekyire mmom ne sɛ Onyankopɔn da owo ede mayɛ no. Na saa do yi enam Awurade honkronkron wɔde ama yɛ no so ene bɛda adie. Afi yɛn hwia sempa edi hɔ no mu Roman 14 num hɔnom no a honkronkron no. Weni de edi kan Roman fo nwoma no mu a wabɔ honkronkron dwuma die ne din. Sɛ yegusu ekoyisi eduru eti ngɔtwe hɔ no mu a wabɔ honkronkron ne din bɛɛ sɛ emprɛ kakra. Ɛhɔ ne yehunu honkronkron no dwuma die ne yie. Ɛha deɛ deɛ ɔka kyerɛ yɛn ne sɛ wɔde honkronkron no ama gyidi ne bia obia nyɛ binom. Mekyerɛ Kristofoɔ. Paul etwira kɔma Korintofoɔ no ɔka sɛ Korintofoɔ nwoma edi kan eti nsia nkyekyɛ mu donkron no. Ana sɛ munim sɛ munipa dua ne yɛ honkronkron wɔ mu a munya firi Nyankopɔn hɔ no asɔredan. Na munim ho. Agyidifoɔ a ne wɔwɔ Koronto no, ne wɔyɛ honamfoɔ. Paul frɛɛ wɔn nkokoaa wɔ Kristo mu, nanso honkronkron no bɛtena wɔ mu ma ɛyɛ yie. Ɛnwoma sɛ, ɛyɛ adeɛ baako sɛ m'ani gye sɛ, ɛberɛ a mebaa Kristo hɔ no me nsa kaa deɛ ɛwɔ nkwagyeɛ mu nyinaa. Na mmom ɛyɛ honkronkron no na ɛwɔ sɛ ɔma no ɛda adie. Mekyerɛ Onyankopɔn ɛdɔ no. Ebe dedi, ewa jidifu mu. Enu ni Nyankopɔn da o wade maye enu. Eneyi, esesiye hunu se Nyankopɔn doyen. Enipe hinya se, wawonu mwenye sa huto suwese Nyankopɔn hunu mna mkumwa, nebe mwenye nyame dono adedi ewa yakuma mu. Na se, si yuwe se diye Paul, si chitechi Nyankopɔn donu mu Roma 14 num chiche mu nsia ho namano. So, babo ben wafene bi, Roma 14 num chiche mu nsia ho. Na, ye dasu ye mreno, ebre se muno, Kristo ewuma adibonyefo. Kristo ewuma abusuyefo. Kristo wuma ne bonyefo ye maayuwa ne meema papa no. Ne mu ma de bonyefo. Wa no ye na tamfo no a, wo tan no no wo bo na senwe mu no. Hwede wo kan wo Luka, etie de onum yensan chichemu adi asanan. Na Yesu kan se, "Agya, pe firi won, no onim de wo ye. Na wo che ne ntuma mu etwen so ntonto." Ewurade Yesu Kristo edu won bo na echa wo no. No gusu e ye na yaka yaka de e che ne ntuma mu ntoto e to ne ntuma so ntonto wo kame no mie no frade bon yefo no emfie kakra ne mie abrante bi kasaa ya wo atwre odo egu ni che ene ne trosa ene ne mpa buo mu bibisa an se ade na wo atwre odo egu ne ma nyina ya mu yi bibisa an se edi ntra na oyi ano se efise Nyankopɔn ye odo mine ne ya adwene ho e ya mpa so Nyankopɔn ye odo ene wo kan bi wo se Onyankopɔn nam ne do so na ode gye me Bibuya ne se ye no de mi no nya adwene. Onyankopɔn amfa ne do so na ode gye wu. Otia abɔne so ka ne mum onam obi so. Ena ode so abɔne no eche wo. Dem ka ye ye bebere nwa. Nanso anokwa Onyankopɔn amfa ne do so nye nkwa. Onyankopɔn sene odo. Oye no kore ne tene ne nso. Onyankopɔn ntumi mie osore chipono no ema de bonyefo emfa so mum ewura menye yi. Ena wontimi nso emfa kwa hofro bia so ema de bonyefo entimi nwura osoro ema enye yi so oyɛ saa ne na onsene otemuafo bia a wachia asɛm no ama kwan ama wodifo afo ho akodi ɛwɔ sɛ Nyankopɔn yɛ biibi fa de bonyefo afo buo ho ɛwɔ sɛ atemu ba nanso Onyankopɔn dɔyen emfa ho ne nea wayɛ Onyankopɔn dɔ sɛ de Onyankopɔn sɛ do wiase ne sɛ ɔde ne ba wo no kro no maaye Enye se obeka akyere abofre bi se so ya de bone a Onyankopɔn no de anika ne se Onyankopɔn bedɔ kwasi a emfa ho ne de oyɔ saa ɔdɔ ne bi ne Nyankopɔn de dɔwo wontimi ma Nyankopɔn enyae so ɔdɔwo ne dɔ na de Yesu bae obetimi adru gyina bia wonya Onyankopɔn edo sue hunu no ehwɛ so ne se wontimi ensia wiya kwan se mɔ nanso obetimi anya biibi afre wiem Ubetimi de bɔne kyinye atenka eni ho kyinye ɛne sɛ ye firi Nyankopɔn epe mu kyinye a emma ne dɔ awia no ɛmɔ wo so ɛsi wo so ama yeye saa ne ma nyinaa beyi wa firi Nyankopɔn dɔ Onyankopɔn dɔ so adɔ me ne mmie no ɛbra na me kasa kyerɛ abrante no na wɔatwerɛ ɔdɔ wɔ n'ataade mu mema no kyerɛ me faako a ɔdɔwɔ ɛwɔ Bible mu a esi Nyankopɔn ede ne dɔ ene gyeyen wantimi ankyere me bia ena mka sɛ Onyankopɔn asɛm eka ewo Efesofoɔ timie no gyekyemu ngɔtwe hɔ sɛ na adom na ɔde nam gyede so agye mu nkwa emfiri mu a e Nyankopɔn akyɛde afei wahunu de Nyankopɔn gyina so gyeyen adom keke Onyankopon nam nadom so na odegi yankwanye ne do. Onyankopon do wiase so ogi wiase da bi enye sa. E wo sa honkonkon no eda ne suadi. Nanso se no yeye. Yohania sempeti miensan jichimu dunsia. Ase de nyankopon do wiase ne so de ne ba wo no krono maaye. Na obiera ogi ne die nti o. Na obiera ogi ne die na anyira no wanyada ankwa. Onyankopon akyere ne do akyere wo. Minia, esan se ode ne ba ebe wumaaye. Enti ne ba ne betua ye bone esuka. Otua wo bone esuka. E maame, ene wo na onam nkonkon no so ebejo. Se wo ba ne nchen ya. Ese se wo ba na kwan mu. Ebi ne modwune se wo betumi nam wo ankasa won kwan so aba, e wo nkwan so. Nanso wei nya wo wiase wo. E wiase a wonu na mu no bi ne boye. E wiase eye Nyankopon dia. Enyi ye ne ehyehye mbra na wo wiase no. E Nyankopon no ehyehye saa mbra no. Eno se, ubiya ema nenchen jiswa na mkristoso. Afi shenia, etuwa suwa nonso. Roma mfutinu enjichimunso hono. Nebeye densu ubibe u, ama die oye ni patine ni mbu. Na die oye ni papane die, ebiye ubibe sine bose, ube u amano. Ubi wahua ubetumi ewu, edi ama wana. Ubi saa ohoma u. Debi, eyo nyanko ponkwa, eno do wase. Otimi ma ne ba Yesu Kristo eba bewu ma wo se hiempo a obese aba bewu ma obi odi age wo nkwa odo pa Roman 14 num enjichemu ngwatwe hanom no kasem de debi ho se na onyankopon yi ni do a odo ye ne kire ifise ye da so ye ne bon ye fo mpo no Kristo wu ma ye obewu ma mi no mie no eho ne nyankopon da ne do edi kese pa kire mi no mie no nanso nye ne do no so e na ogina de gin ye Uchia ya bwane soka, onam nado nsumbo mwefise, onam Kristo uosuwa yiboni ya fubu wone fili yitiriso. Inti ubeti miye buweni nsem, wajie ene, mepesa utia siye saa. Yede nyanko pwase, se rade nam nado mso ema Yesu Kristo aba abejie. Si utia sina ima mpaye. Rade medawasibe bire ni etifu wenyina utia semu in, na asemi ya kama akuma. Dudu ubiya waka mbwane nsa abri ino, huo mobo na chule wundi huo mkwangu menumu. Rade edawase. Sa wo de boni efirie na wo nam wadom so e de Yesu Kristo aba be wu amayen e gina ya nanmu e wu amayen na se ye jiudi nko a wo de mboni ne ye mra to nyina efirie ye da wase fo ye mboni che ye ne ewrade ne ye meye omada e wo Yesu Kristo de mu amen
oni ati ye te perebo nyame na sem ye nkwa ti ye
me gidi so nyankopon e hira wo ne Efi juada kwa sifia debia ya di Bible mu nanti yujume di bremo. Fa radio tuhe ya samri ya nu nyanko pwani wankasa. Ayeti uvision international ni transwear radio 4 enu wadi Bible mu nanti yujume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya utie ye yuhua. Uwe tumia churaba ti uvision international P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0304 725 8639 0547 25 8639 So pesa otro ya email nswa address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrao
Ttb@teovision.org